Сәлеметсіңдер ме балалар? Отырыңдар. Сен емес. Тағы кешігіп жүрсің бе? Бар, оралып кіш бір. Так, сыныпта балалар түгел ме?
Иә.
Үйге қандай тапсырма берілді? Жазып келдіңдер ме? Памиев, сен жазып келдің ба?
Мұғалім, мен оғанша дос туралы ән айтып берейінші.
Ей, дос туралы өлең айтатын болса қандай ән күй сабағы ма? Отыр, екі.
Рахмет, отыр.
Ей, басқаларың орындадыңдар ма? Ей, еш қайсын орындалған жоқсыңдар ма? Ей, сендер достық дегенді қайдан білесіңдер, ә, бірақ? Дәптерлеріңді ашыңдар. Жазыңдар.
Бірге су тасып, достармен шулап, ойнайтын асығай жайма. Суақ кестер қайда? Қыздарға ғашық, сезімдер тасып, жүректің сөзін айтшы бір ашып айсайрай. Дейтін достар қайда? Жан достардың, жолдастардың, сол достардың әнін салды жүрек. Досқа тірек, арын алсын тілек. Ақ көңіл аңқылдаған, дос керек маған мықты жарқылдаған. Ту етер адалдықты жақтаған, сақтаған достықты бірге. Дос керек маған мықты сынақтарда. Артпайтын саған жүкті жаны бір, әні бір күнде. Емес пайда тек байдай. Әс қылмайтын майда. Сынаптас қайда, құрыптас қайда. Аяқтан шалып, асырмас басыңнан айлай. Сенім берер бойға. Жан достардың, жолдастардың, сол достардың әнін салды жүрек. Досқа тірек, арын алсын тілек. Ақ көңіл аңқылдаған, дос керек маған мықты жарқылдаған.